Hari ini, tetangga gue adalah seorang aktris, politician, and an amazing working mother. Ini dia Kirana Larasati. Ia mulai dikenal publik ketika menjadi peran utama sinetron Aziza. Dan ternyata karena ketenarannya tersebut, dia bisa mulai healing dari kepahitan masa kecilnya. Di sini Kirana akan bercerita bagaimana proses perjalanan hidupnya ketika harus memaafkan ayah kandungnya demi menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey semua tetangga-tetangga yang gue sayangin. Well, yes, balik lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan masih dengan sofa kebanggaan gue. Well, ini sofa kebanggaan gue dan ini adalah kursi interviewer yang pastinya benar-benar bikin gue terlihat profesional banget as an interviewer. So thank you again, just a quick shout out ke Bo Concept by Magran Living. Thank you for providing us with the best of the best untuk sofanya dan juga untuk kursi interviewer ini. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian sekarang ngelihat dan kayaknya agak-agak mupeng ngelihat baju gue, ini official merchandise dari Daniel Tenaga Kamu yang lagi gue pakai sekarang ini versi tangan panjangnya. Lu bisa langsung aja cek di Tokopedia kita, itu udah ada official merchandise shop kita. Langsung aja cek di DMN official merch atau lu bisa langsung foto ini nih QR code di sini nih ya. Langsung aja. Dan langsung ngedapetin semua official merchandise kita dari Daniel Mananta Network yang khususnya Daniel Tenaga Kamu. Dan kalau misalnya lu enggak terlalu suka kayak aduh enggak enak nih Daniel Tenaga Kamu ada namanya, jangan khawatir. Ada juga versi Aku Tetangga Kamu. Itu lebih generalized. Anyway, guys, langsung aja kita sapa tetangga kita hari ini. Ini dia Kirana Larasati. Hai.
Hai.
Thank you so much udah bersabar mendengarkan gue jualan.
We all need that.
We all need that ya untuk kelangsungan hidup podcast ini. Kirana, looking good. Looking very beautiful.
Thank you.
So, how's life?
Life's been very, very good to me.
Yeah?
Yeah. The older I get, the better my life is.
Wow. Okay. Jadi kita sebelum masuk, lu sendiri kan kayaknya suka diving juga.
Yes.
Suka politik juga.
Yeah.
Sebelum kita ngobrol ke arah situ, mungkin yeah. Gue pengen tahu about your origin story, gue bilangnya.
Okay.
Gitu kan.
Okay.
What's Kirana waktu kecil tuh seperti apa sih? Tell me about yourself.
Kirana waktu kecil itu banyak kejadian di dalam hidupnya.
Oh my goodness, alright.
Sejak waktu masih kecil.
Okay.
Okay, parents divorced when I was 1 year old. Jadi umur setahun udah divorced. Hmm. And then di umur, 8 tahun aku tuh pindah ke Magelang.
Okay.
Pindah ke Magelang.
Dari ikut, Jakarta?
Dari Jakarta, ikut my ibuku dengan stepdad.
Yeah.
Di sana aku tinggal selama 8 bulan and then pindah lagi ke Jakarta.
Oke.
Okay. Gitu. I was a very apa ya bilangnya? Rajin sekolah deh pokoknya.
Oke. Okay.
Rajin sekolah, rajin belajar, aku enggak pernah bolos.
Wow.
Selama
anak
dari
anak teladan.
Iya, yeah. Pokoknya sampai SMA tuh enggak pernah ketemu kata-kata namanya bolos.
Wow.
Dulu itu ikut kursus segala macam dari akademis sampai musik. Terus cita-cita gak pernah kepikiran ada di TV. Cita-citanya itu dulu dokter, antara dokter atau pemain basket atau pemusik.
Oke, okay, wow. Gitu. Oke. Okay. Jauh ya, maksudnya dokter, pemain basket sampai pemusik
ya,
gitu.
Iya, karena
maksudnya
itu yang dijalanin kan. Karena suka banget IPA dulu, terus makanya jadi pengen jadi dokter.
Dokter.
Terus suka olahraga, jadi kapten basket di sekolah.
Wow. Yeah.
Wah siapa tahu jadi atlet juga bisa. Tapi right. Ternyata skillnya gak jago-jago banget juga sih. Cuma untuk ukuran anak umur segitu okay lah.
Right.
Gitu. Terus sama jadi pemain musik karena memang selama berapa tahun ya? Cukup lama sih, 5 tahun, 6 tahun itu kursus gitar gak berhenti gitu. Emang very intensif lah.
Oke. Okay. Oh jadi lu sebenarnya kalau misalnya gue kasih gitar lu bisa nih kayak lumayan jago gitu.
Gitu-gitu aja bisa lah. Tapi kalau dulu kan lebih ke klasik.
Okay.
Baca not balok, terus main sambil baca gitu.
Okay. Jadi dulu gue juga kayak gitu tuh.
Right.
Yeah.
Jadi popnya cuma bisa genjreng-genjreng aja.
Iya. Dulu gue juga yang petik-petik segala kayak gitu. So setelah itu ketika lu SMA, lu balik dari Magelang ke Jakarta itu kapan?
SMA kelas 2.
Oke.
Okay. Semester 1.
Karena bokap lu memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta?
Karena tiba-tiba gue ditawarin casting di Soraya Film dulu.
Iya.
Jadi hidup gue tuh tiba-tiba berubah aja. Dulu jadi ada Eiffel I'm in Love.
Iya, sayembara kan?
Enggak, bukan sayembara. Jadi gini, itu mungkin bikinan berita aja ya.
Oke. Okay.
Cerita aslinya adalah promotor dong kalau ada film dulu kan.
Right.
Nah, si Eiffel I'm in Love itu beserta jajaran casting director dan pemain datang ke Magelang, tur di Magelang. Di radio di mana penyiarnya tuh beberapa teman.
Oke.
Okay. And then mereka ngajakin yuk senang-senang untuk kayak datang aja ke acara mereka, dinner, say hi gitu-gitu.
Right.
Ya udah kayak wah lumayan nih makan malam gratis ya kan. Datang aja udah. Pas datang ketemu sama casting director waktu itu Bunda Dewi dari Soraya.
Iya. Yeah.
Begitu ngelihat langsung nanya, "Kamu mau enggak main film atau sinetron di Jakarta?" Why not? Jakarta
right.
Kampung halaman.
Right.
Setiap liburan juga pulangnya, pulang kampungnya justru ke Jakarta.
Right.
Boleh aja dicoba nanti pas ini, pas liburan. I didn't even know casting tuh apa gitu. Gak ngerti gitu.
Right.
Tapi ya udah pas emang kebetulan itu kok gak salah 2 minggu setelah itu tuh memang saatnya liburan sekolah. Seperti biasa ke Jakarta dong, and then kita mampir ke PH. Udah casting, dapet langsung.
Oh my goodness.
Terus pemerannya juga gak, bukan yang 4 pemeran utama salah satunya aku gitu. Jadi ya udahlah.
Oh
dapat and then dealing with parents. Bolehlah pindah ke Jakarta dengan catatan sekolah enggak boleh berantakan. Gitu.
Itu baru pertama kali bolos atau tetap enggak bolos juga?
Tetap enggak bolos.
Wow.
Persiapan pindah bilang sama sekolah terus ke Jakarta langsung masuk sekolah.
Wow.
Yep.
Dan tinggalnya di mana by the way?
Di Jakarta?
Yeah.
Ngontrak rumah. Agak jauh sih dari sekolah dulu.
Sendirian atau, iya jadi lu sendiri tinggal sendirian tuh?
Pengennya sih sendiri, tapi nyokap gak bolehin anak cewek ya kan. Jadi beliau itu datang dari Magelang ngikutin ke Jakarta. Sebulan tinggal di Jakarta, 3 hari pulang ke Magelang, pindah lagi Jakarta.
Ooh.
Pokoknya gak boleh nih anak cewek sendirian di Jakarta.
Iya. Oke, mengerti lah. Gue sendiri juga kalau misalnya gue punya anak cewek ya, I think I
would do exactly. Dan untung beliau seperti itu. Walaupun dulu ngerasanya apaan sih rese banget gitu kan.
Yeah.
Cuma setelah jadi orang tua, untung didampingin terus sih. Kalau enggak tahu mungkin jadi apa sekarang. Karena ternyata pergaulan di Jakarta banyak lah ya, ada cerita-cerita antar teman gitu. Enggak usah di-share di sini ya, tapi kayak pas denger tuh udah sejauh ini ya gitu. Kalau
separah apa sih di share di sini dong, gue jadi penasaran.
Banyak yang masih sekolah juga sudah pacarannya udah jauh gitu lah.
Oh iya, iya.
Gitu.
Iya.
Dan ketika denger itu tuh kayak
wow
dan ternyata biasa tau di Jakarta kayak gitu.
Iya. Gitu. Oke. Okay. Oh enggak, sorry gue harusnya lebih kaget lagi. Apa? Oh my god, that's so disgusting.
Okay. Gak mau munafik ya, maksudnya ketika itu memang mikir kaget lah, karena biasa biasa di keluargaku seperti itu tuh banyak tabu, tapi ternyata kalau sekarang kita dengar berita pun di daerah juga sama aja, gitu, hanya tidak terlalu terekspos karena kan kalau Jakarta ibu kota, kota metropolitan tuh lebih gaungnya tuh lebih kedengeran.
Gua pikir lu menangin sayembara, dinner bersama Samuel Rizal dan Shandy Aulia.
Ya.
Sampai akhirnya karena dinner tersebut lu ditawarin untuk casting dan lain-lain. Ternyata media itu nge-twist itu semua ya. Padahal lu sebenarnya cuma lagi ya nongkrong aja sama teman-teman radio gitu kan.
Enggak menang sayembara. Ya mungkin saat itu media mencari kata-kata yang lebih narasi lebih, yang lebih mudah untuk disampaikan gitu. Ya. Atau mungkin lebih,
biar orang
aku gak mau bilang clickbait, tapi lebih kayak, kan suatu harapan ya, menangin sayembara, terus bisa masuk TV gitu. Itu kan membuat suatu harapan, orang lebih tertarik baca.
Betul. Well, anyway, gak perlu terlalu percaya apa yang media katakan guys. Just, that's a disclaimer here. Nah, gue pengen balik lagi ketika masa kecil lo, berarti lo tumbuh, berapa lama sampai akhirnya nyokap lo nikah lagi dengan your stepdad?
Di umur 5 tahun pernikahan mereka.
Lu 5 tahun abis itu mereka nikah?
Iya, mereka
nikah. How was that? Ketika lu 5 tahun tumbuh sama nyokap aja, tiba-tiba ada stepdad yang masuk dalam hidup lu dan, oh, hello uncle. Oh, hello stepdad. How was that?
To be honest, I couldn't remember much. Karena di umur setahun sampai 5 tahun, paling yang bisa gue inget tuh,
balita lah ya.
Not much.
Yeah.
To be honest, yang ingat paling my real dad itu jemput untuk ke rumahnya, kayak gitu-gitu, tapi not much juga.
Berarti lu tetap tumbuh sama,
after 5 tahun lebih banyak ingat lah.
Oke. Okay. Lu tetap tumbuh sama bokap lu yang
enggak, karena kan tinggalnya sama stepdad. But my stepdad was so, he was a very very nice and kind person. He treated me as his own child. Jadi enggak berasa ada beda sih. Gitu.
Wow.
The difference was I have two dads and two moms. Itu aja sih. Dan ketika liburan harus visit satu, ketika selesai liburan harus kembali ke rumah, gitu aja sih. And apa ya? Lebih, kalau dulu tuh kan ngerasa tabu ya ceritain. Jadi kalau ditanya, kok your dad beda gitu warna kulitnya, because he was Chinese, right? Mau ngejelasin tuh agak, karena saat itu kayak cukup tabu ngomongin divorce. Gitu, enggak seenak sekarang lah.
Seberapa cepat tuh nyokap lu kayak ngasih tahu lu kalau misalnya papa sama mama udah pisah dan sekarang mama siap untuk nikah lagi.
Right. I think salah satu yang kurang dari parents zaman dulu adalah kurang terbuka sama anak.
Dan gak komunikasi ya?
Gak ada komunikasi. Jadi cuma tahu-tahu.
Nyokap udah mau married aja?
Nyokap udah mau married, bilangnya pun pesta dansa waktu itu. Kayak, I was like, ini ada acara, oh ini pesta dansa. Okay, and then I suddenly called him papa. Gitu. My dad pun juga gak pernah cerita bahwa we have divorced gitu.
Jadi
cuma tiba-tiba tahu dua bapak, dua ibu.
Gitu. Dari pesta dansa tersebut tiba-tiba si uncle udah mulai tinggal di rumah.
Yes. And then harus panggil papa. And then yang di sebelah sana aku harus panggil bunda gitu. Without explanation. Nah, itu yang aku juga cukup belajar untuk hidupku saat ini sekarang.
How was that ketika lu harus nyari tahu sendiri? Kalau misalnya emang mereka gak pernah, atau ada gak sih momen ketika tiba-tiba ada temen lu tiba-tiba gitu ya, temen SD gitu. Itu namanya orang tua lu cerai.
Mendapatkan jawaban itu sendiri sih. Kayak, oh sudah berpisah. Oh sudah punya hidup masing-masing. Gitu. Their relationship, even after divorce, was not good.
Okay.
They were not talking to each other. Jadi ya, aku pintar-pintar membaca suasana dan menyimpulkan, cari jawaban. Gitu.
Soalnya sebenarnya, lu itu lebih pinter daripada anak kebanyakan sih. Karena lu pastinya udah jauh lebih dewasa, lebih sensitif about things, lebih ngerti. Padahal mungkin orang tua lu udah, dia masih kecil, belum ngerti dia. Tapi sebenarnya udah ngerti.
Sudah ngerti. Cuma kata-katanya apa, itu masih abstrak semuanya pada saat itu.
Right. Lu belum ada vocabulary-nya aja untuk itu gitu.
Dan pengertiannya kenapa berpisah itu gak ada. Kenapa tidak serumah itu gak ada. Atau the concept of parents aja, suami dan istri itu saat itu gak ada. Karena kan mereka berpisah waktu aku masih 1 tahun. Gak tahu suami, istri, papa, mama itu harus bareng itu gak. Jadi semuanya tuh secara abstrak di umur yang sudah mulai sadar, di 5 tahun ke atas, 6 tahun, 7 tahun tuh menyusun sendiri. Oh ini begini, dan kenapa dua insan berpisah nih begini. Maybe they don't like each other.
Ya. Dan oke, ini gue you know, fast forward ke kehidupan lo. Dan lu sendiri juga married. Dan akhirnya setelah 2 tahun cerai juga gitu kan. Dan tapi lu juga punya anak, Kyo. Saat itu berarti dia umur 1 tahun juga dong ya? Oh my goodness.
Yes. Ketok palu di umur 1 tahun.
Ooh, it's like the history repeats itself ya?
You can say that, but I don't quite believe in that.
Yeah.
Well, I don't know how to say it. Cuma agak menyesal sih, maksudnya kenapa ini harus terjadi. Tapi aku tahu kenapa ini terjadi. Yang aku sesali adalah kenapa aku gak took action ketika aku mendapatkan red flag sebelum itu terjadi.
Sekarang gue pengen fokus bukan sama pernikahannya, tapi fokus sama hubungan lo dengan anak lo. Nah jadi sekarang ini dia umur 6 tahun.
Betul.
Right? Ketika itu lu inget ya, maksudnya pas lu umur 6 tahun, bokap nyokap tuh baru saja pesta dansa.
Right.
Stepdad gitu ya. Nah, lu sendiri sudah ngomong belum sama anak lu soal why you split up dan lain-lain gitu?
Right.
The komunikasi juga.
Aku belum start saat itu untuk kasih explanation. Aku mau membuat hidup ini senormal mungkin untuk dia. Jadi ngasihnya gini. Hidup dengan satu parent itu juga adalah hal yang normal. Just because it is what it is gitu. Tidak normal itu bukan hanya dua parents. Kemudian atau punya kakak adik. Itu adalah suatu bentuk yang sempurna.
Nuclear family lah.
Yeah. No. Hidup dengan satu parent, ibu, ayah itu pun adalah hal yang normal. We're just different gitu. Oke. Sehari-hari aku mencoba menerapkan seperti, gak ngomong loh ya, gak jelasin, karena menurut aku belum, dia pun belum merasakan ada yang beda. Nah, jujur aja, di waktu dia mau ulang tahun ke-6, mau ulang tahun ke-6 dia mulai nanya dan dengan bahasanya sendiri, kenapa papa nggak tinggal di sini bareng sama bubu, bareng sama kita? Oh, okay. This is it. This is the time that I have to answer him.
Okay, how did you answer?
I answer him honestly. Jadi aku bilang, Kyo kan pernah tanya pacaran itu apa. Then I told you, pacaran itu adalah orang, dua orang, laki-laki dan perempuan berteman, lalu kemudian saling menyayangi dan mencintai, kemudian punya keluarga, dan kemudian punya anak. Me and your dad, we were like that before. Lalu kemudian hubungan kita tidak spesial lagi. Something happened. Dan kita memutuskan untuk berteman biasa.
Oh wow.
Oke. Yeah. Oh, bukan pacaran. Bukan pacaran lagi gitu.
Oh wow.
Terus, ya kita sekarang hanya berteman biasa. But he is still your dad, I am still your mother. It's just that we are not together. Terus dia kan mukanya masih dengan polos ya. Terus lihat iPad lagi.
Tertarik gak sih nih anak, pengen tahu gak sih?
Iya, kayak mikir, tapi kan kosa katanya masih sedikit, vocabulary dia masih sedikit, pengertiannya pun masih sedikit. Terus aku bilang kayak gini, it's okay that you don't understand right now, but you will understand later when you get older. Tapi intinya ketika anak nanya, prinsipku adalah jawab sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya.
Wow.
Jujur bukan berarti jelekin lo ya. Jelekin ini. Tapi apa yang terjadi, selalu jawab yang sejujurnya. Dia nanya apa, dia nanya tentang alat kelamin contohnya. Kan dia udah mulai mengenalkan, kenapa
beda.
Aku, iya kenapa beda, kok kamu punya ini, aku gak punya. Kenapa aku punya ini, kamu gak punya. Dia ngomong kayak gitu sama aku. Dan aku jawab sejujur-jujurnya, ini anatomi tubuh.
Hmm.
Kamu laki-laki, aku perempuan.
Right.
Kita berbeda, kayak gitu dijelasin sejujur-jujurnya.
Yeah.
Even penamaan...
vagina sama penis.
Vagina dan penis.
Okay, come on, let's just say it out there. Itu biologika, biological anyway gitu kan.
Suka vagina dan penis.
Suka IPA kan ibu?
Iya, iya, iya.
Harusnya tahu lah.
Iya, iya. Coba kirain harus disensor di sini. But no, oke. Okay. Ya itu aku kasih tahu.
Iya, iya.
Ini penis laki-laki yang punya.
Yeah.
Bukan perempuan.
Iya.
Kayak gitu-gitu aku jelasin sejujur-jujur. Gak bilang ini burung, ini kupu-kupu gitu. It's not good for the kids.
Iya, agree. Gue sendiri juga bilang sama anak-anak gue seperti itu juga. Gue ngomong bahasa biological gitu. I think, dan gue juga ngasih tahu juga tentang kalau misalnya sampai ada orang yang mau menyentuh their private parts. Yep. Dan kebetulan ada buku, bukunya ini, gue lupa. Jadi dari Australia gitu. Swimsuit lesson gitu pokoknya. Jadi dia bilang gini sih, kalau misalnya ada orang berusaha menyentuh bagian-bagian tubuh kamu yang tercover sama baju renang, itu harus secepatnya bilang ke orang tua kayak gitu.
I need to borrow that book.
Yeah. I can lend it to you. Yeah. Kita tinggal dekat soalnya. Yeah. Itu kayak setiap setahun sekali gue suka bacain itu ke anak gue.
Yeah.
Dan itu ditulis sama polisi mm-hmm. karena polisi sendiri juga ngerasa gila ini terlalu banyak nih anak-anak yang di sexual harass gitu ya. Yeah. Nah, masuk ke situ ternyata lu sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu.
Yes.
Oke. Okay.
Yes.
Itu kelas 5 SD.
Kelas 5 SD, zaman dulu gak ada namanya tuh sexual harassment.
Ya.
Kata-kata itu gak ada, penjelasan itu gak ada, pendidikan itu gak ada. Kelas 5 SD, kalau dulu kan naik angkot ya di Magelang. Hmm. Jalan kaki, naik angkot, turun di depan SD, tapi di tengah antara si angkot turun sama SD ini ada tanggul.
Hmm.
Jadi turunnya di sini, naik ke atas dulu, turun, baru nyebrang ke SD.
Oke. Okay.
Itu, in the morning, like maybe 6.15 lah ya, masuk sekolah jam 7, jam 6.30 lah. Udah nyampe tanggul gitu, lagi naik sendiri, pakai baju SD loh ya. Terus di atas itu, di atas tanggul itu ada anak SMA, I don't know anak SMA atau enggak, tapi yang jelas dia pakai baju SMA, dia jalan di depan, aku, naik tanggul gitu sampai atas, dia putar balik, terus dia kayak mau turun. Terus aku pas mau ngelewatin, tiba-tiba he grabbed me on my right
breast.
Diremes gitu.
What?
Itu tuh rasanya, aku langsung nangis, tapi nangisnya udah kayak orang kehabisan napas. I was like froze gitu, kayak langsung diem, kaku. Nangis, gak tahu harus gimana, kayak gitu, kaget, lari ke bawah, ada polisi yang ngatur penyeberangan jalan, aku tarik-tarik itu, pak tolong, tadi saya dipegang di sini, polisinya jalannya juga cuma gitu pelan, pas nyari orangnya of course sudah gak ada, cuma itu like, the trauma, itu tuh kayak, aku tuh ngerasa pengen mati. Saat itu dan beberapa saat setelah itu tuh rasanya tuh kayak berasa kotor badannya. Berasa gak berharga. Anaknya sedih loh.
Ya.
Kayak gak pengen hidup aja. Kayak gak bisa mikir. Then you know what worse? I couldn't tell my parents.
Why?
Because my parents itu keras sama aku pertama.
Hmm.
Kedua kalau marah tuh meledak. My stepdad sih. My stepdad kalau marah tuh meledak. Aku gak bisa terbuka sama mereka. Karena kalau aku terbuka sama mereka tuh my dad bisa ngamuk ke sekolah. Ngamuk cari orang.
Dan akhirnya malah dan lunya malah yang malu.
Jadi malu, malah jadi tertekan. Gak merasa terlindungi gitu. Gak terprotek. Kalau caranya seperti itu. So, I didn't tell them. Jadi dipendem terus. Bertahun-tahun sampai cari tahu artinya. Kenapa gue diginiin?
Oh,
I hated my body at that time.
Oh damn.
Gak benci gitu. Terus mikir, oh gak lama setelah itu, gak lama setelah itu, sebulan setelah itu lagi jalan pulang sekolah, masih pakai baju SD. Jalan di trotoar sambil nunggu-nunggu angkot, nyari-nyari angkot gitu. Ada orang cowok nongkrong-nongkrong, ya biasalah ya, laki-laki nongkrong di jalan kayak gak tahu, gak punya kerjaan gitu. Tiba-tiba my ankle dipegang gini. Terus aku masih dengan sisa trauma saat itu dong.
Ya.
Gak usah punya trauma saat itu, dipegang ankle-nya tiba-tiba gitu. Ya. Gimana sih rasanya? Ya, kayak jijik kan?
Iya, iya, iya.
Aku langsung kayak lemas juga dong.
Oh my goodness.
Itu juga kayak langsung. Wah gak inget deh langsung ngapain itu. Kayaknya lari deh kalau gak salah, lari.
Iya.
Langsung menuju rumah gitu.
Iya.
Dua kali dalam waktu berdekatan sexual harassment terjadi. And at that time, aku tuh suka ada pikiran mau mati. Gak pengen bunuh diri loh ya, tapi pengen mati gitu. Kalau mati gimana sih rasanya? Kalau mati gimana sih rasanya? Itu. I hated my body. Terus mikir kalau kayaknya pengen operasi plastik, kalau punya uang pengen jadi orang jelek.
Oh wow.
I hated being beautiful. Well, bukannya mau nyombongin diri, but
maksudnya people kelas consider 5, me. Kelas 5 SD, people consider you very beautiful already gitu. Makanya, maksudnya kayak.
So many, soalnya bukan cuma physical harassment, tapi kalau lagi jalan nih, nemenin my mom jalan ke pasar, atau ke pacinan, orang-orang suka nongkrong itu tuh godain. Cantik, cantik. Right. Tante mau kemana? My mom was very young. Kita beda umur cuma 21 tahun. Tante mau kemana? Mau ditemenin enggak? Eh anaknya cantik banget gitu. Itu kan bawa payung ya. Itu keras banget sampai gemeteran. Kayak, why? Kenapa sih orang-orang mulutnya kayak gini? Ya itulah kenapa aku cukup keras sekarang. Ketika ngelihat banyak perempuan dilecehkan, I feel like I know how that feeling. Terus gimana gak berdayanya saat itu. Terus kayak pengen ikutan belain gitu loh. Dan kalau sekarang aku yang kena.
Lu jujitsu, yeah. Lu karate lu.
Kalau sampai fisikal ya, tapi kan sekarang orang gak terlalu berani fisikal ya. Lebih ke mulut. Langsung ngomongin balik. Tolong ya, mulutnya yang sopan. Bisa, aku bisa berani nunjuk. Sekarang loh. Berapa puluh tahun. It was not a good experience. But I learned from pain.
True. Gue pernah ngopi di tempat kopi di mana, di Blok M gitu ya. Dan abis itu kayak gue sama temen-temen gue nongkrong gitu. Ada meja jauh gitu ya. Gue juga gak tahu, pokoknya mata gue lagi kebetulan lagi ngeliat gitu. Itu ada laki-laki. He's making a code, like you know, flirtatious code to gitu you? Ya to me. Tapi okay. In a very...
not nice way.
Very not nice way. Okay. Jadi, okay. Dan ini gue umur 25. I mean like udah gede gitu ya. Dan itu gue langsung kayak, holy wow. Dan gue bisa ngerasain. Dan itu benar-benar kayak, ew, that's disgusting. It's.
Right.
Sampai gue deg-degan banget gitu. Kayak, ini perasaan gue apaan nih, pengen. Kok gue kayak ngerasa di harass, padahal dari jauh gitu, dia kayak ngasih kode gitu, cowok ke cowok lagi, kayak something yang gue benar-benar gak pernah experience sebelumnya, and I feel, I know it's not, gak separah yang lu rasain, tapi I know that feeling yang kayak, mungkin kata-kata yang tepat adalah, ketika boundaries lu mempunyai private boundaries, dan itu di jebolin, di invade, dijebolin sama orang. Sehingga lu ngerasa yang seharusnya lu mempunyai this is your safety place, tapi malah di invade, dijebolin gitu sama orang, sehingga lu ngerasa lu mau marah pun juga lu gak tahu gitu, mau ngejelasin ke orang pun juga gak tahu ini kenapa gue marah ya, you know, karena emang dari orang tua gak pernah ngomongin ini ada boundaries yang harusnya gak boleh ada satu orang pun yang bisa ngelewatin boundaries ini. Misalnya seperti itu. Dan itu juga kali ya mungkin gunanya kita harus mendengarkan, sebagai orang tua kita mendengarkan anak kita apapun itu, dan kalau misalnya marah juga jangan 0 sampai 100 langsung meledak cepat itu.
Benar, benar. And also kita harus edukasi mereka untuk kayak jujur sama kita apa yang terjadi.
Ya.
Dan mereka harus merasa aman untuk cerita sama kita.
Ya.
Supaya kita juga bisa jelasin the boundaries.
Ya.
And kita juga bisa jelasin, kita bisa ngajarin sama mereka seks itu apa. Apa yang boleh, apa yang bisa kamu tunggu nantinya.
Ya, ya.
Kayak gitu-gitu tuh penting banget.
Ya, 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 that's true. Gue, oke, okay, anak gue actually kelas 5 SD sih, so I think gue ngerti
cewek
sekarang.
Cowok.
Cewek, Mila. Jadi gue ngerti sekarang, maksudnya gue ngerti sekarang kenapa kayak mungkin kelas 5 SD itu kan udah mulai umur 10 tahun berarti tuh, 10 tahun ke 11 tahun, udah mulai masuk masa-masa puber.
Ya.
Udah mulai kayak tumbuh lah hormon-hormon atau mungkin betul, kayak body parts yang udah mulai tumbuh dan lain-lain. Dan kemarin tuh dia baru cerita sama gue, Daddy, kenapa ya gue lebih nyaman cerita sama mama daripada sama Daddy gitu. Oh kenapa emangnya? Takutnya kalau misalnya cerita sama Daddy, nanti Daddy bakal langsung mindahin gue ke sekolah lain. Tapi you know akhirnya kan itu gue bilang no, I will never do that gitu segala. Gue benar-benar komunikasi. Tapi sesempurna apa gue sebagai Daddy, tetap aja lah dia juga pasti ada rasa takutnya juga untuk ngebuka semuanya gitu.
Right.
Ternyata masalahnya cuma apa tau gak? Masalahnya teman-temannya dia itu suka ngomong jorok. Dan dia pikir kalau misalnya teman-temannya dia itu jadi bad influence buat dia, guanya parno, akhirnya gue pindahin dia ke sekolah lain gitu. Jadi dia sendiri juga kayak agak-agak you know, gak mau ceritain dia di no, it's okay kok, it's okay please. It's okay, tapi besok kita pindah sekolah sih.
Masukin asrama.
Masukin. Itu tuh ada sekolah isinya suster semua. But anyway, apa ya? Gue, how did that affect you? That moment ketika kelas 5 SD and then lo dapat sexual harassment tersebut gitu ya, dan kayaknya enggak ada adult, gak ada grown up yang bisa ngebantuin lu juga. Itu impactnya ketika lu dewasa gimana? How do you make peace with it? Sampai akhirnya lu bisa ngebelain perempuan-perempuan lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama, dan bahkan lu bisa melawan orang-orang seperti itu gitu.
It's throughout the years ya. Panjang perjalanannya, mungkin lebih ke sejak zaman, right. Sejak mulai syuting kayaknya. Sejak mulai syuting jadi peran utama. Bukan awal-awal syuting ya, pas udah naik, karir udah mulai naik lah ya. Jadi peran utama.
Yang Aziza nih?
Aziza, ya.
Oke.
Okay. Jadi aku merasa, oh gue punya power loh. Gitu. Merasa kuat.
Ya.
Merasa lebih kuat. Dan itu membuat aku tidak terlalu takut untuk bersuara. Gitu.
Ya.
So the power within me itu yang membuat lebih vokal gitu. Karena bukan rahasia umum juga di lokasi syuting kalau zaman dulu ya, pelecehan verbal tuh sangat banyak terjadi. Mungkin gak ke pemeran utama, tapi ke extras itu sering banget. Dan
kayak gimana sih? Maksudnya kayak cantik gitu juga atau?
Cantik mah biasa lah ya. Cantik, oh thank you, I know gitu kan. Kayak gini misalnya close up, minta bagian close up. Terus udah gitu satu kalimat udah selesai, terus harus ekspresi dong. Dituntun lah misalnya, dengan misalnya pas mau zoom ini, biasa kita zoom in dong mainnya.
Jadi zoom in misalnya kayak mainin emosi gitu ya.
Iya main emosi.
Oke, okay, jadi emosinya agak-agak sedih. Oke, okay, lebih sedih lagi.
Oke. Okay. Kasih senyuman Judas dikit misalnya. Yeah. Jangan lupa keluarin lidahnya, melet. Ya, basahin bibirnya.
Udah mulai karas.
Oh itu pelecehan dong. Itu actually, it's actually.
Padahal sebenarnya gak ada hubungan sama.
Gak ada.
Gak ada hubungan, cuman kayak.
Itu bercanda. Okay. I know bercanda. Semua juga tahu bercanda. Tapi bercanda.
Ya, direkam.
Masih direkam. Okay. Cuma maksudnya bercanda yang mengarah, ya, menjurus.
Ya.
Itu kan gak perlu bercanda seperti itu.
Ya.
Kita yang, kalau kita yang perannya besar mungkin kayak, pan sih lo, gitu dong ya kan. Kalau mereka,
ya,
kayak gak tahu kan harus gimana kan.
Ya,
kasihan.
Ya. Wow.
Celetukan-celetukan, ya, bilangnya apa? Catcalling kali ya. Kalau itu bukan masuk catcalling.
Phishing. Apa sih namanya? Aduh, gue juga. Tapi catcalling.
Semacam catcalling.
Wow.
Tapi mungkin sekarang enggak, ya enggak tahu ya, sekarang udah kayak jarang syuting. Semoga udah membaik. Kalau enggak membaik, laporin.
So, ya, ini dia ya. Maksudnya sekarang ini yang gue dengar dari cerita lu sendiri, I think benar juga sih, ketika kita umur 10 tahun gitu ya, itu kita gak punya power, we feel powerless.
Yeah.
Apalagi di rumah juga, mungkin orang tua tidak memberikan power tersebut juga.
Betul.
Gitu.
Dan tidak memberikan pengertian.
Iya, karena benar sih, kayak kalau misalnya orang tua itu empowering the child, empowering adalah memberikan power kepada si anak ini gitu ya, memberikan power, kayak, hey, lu anak gue yang gue sayang, lu adalah anak dari ayah gitu, anak. you're my, gue sih sering banget ngomong,
I'm proud of you,
yeah. Gue sering banget, you're my favorite son in this world, kayak gitu kan. Abis itu anak gue nanya gue, emang lu punya other sons? Kayak, bukan itu maksud gue.
Backfire.
Iya, masa salah tuh ngomong kayak gitu. Tapi setelah gue memberikan itu, mereka juga akan keluar, mereka tidak akan mencari approval itu dari siapapun juga.
Betul.
Gitu di luar. Mereka akan mendapatkan approval itu di rumah, yeah, gitu. Sehingga ketika mereka butuh speak up untuk ngomong, mereka udah ngerasa secure.
Betul.
Mereka gak ngerasa akan dihukum ketika speak up. Karena kalau misalnya dulu, gue sendiri juga mungkin pengalamannya sama kayak lo. Ketika gue speak up di rumah, itu kebanyakan orang tua gue yang, ini anak kecil tahu apa sih.
Betul.
Sehingga gue jadi powerless.
Yeah.
Ya kan, sehingga gue jadi kayak ngerasa, oh iya sebenarnya pendapat gue gak penting-penting banget kok gitu. Sampai akhirnya lo mencicipi yang namanya power ketika lo jadi terkenal.
Yeah.
Peran utama di sinetron. Alangkah indahnya kalau power tersebut bisa kita dapatkan bukan ketika kita terkenal di sinetron, tapi ketika kita di rumah.
Dari dini.
Ya.
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 Gue gak mau nyalain orang tua.
Of course, ya. Gue juga enggak. Ya.
Zamannya beda.
Betul.
Saat itu topik-topik yang berhubungan dengan boundaries, dengan seks, dan lain-lain, dianggap tabu. Gak boleh diomongin.
Bahkan narkoba pun juga.
Narkoba dianggap tabu.
Jangan diomongin.
Jangan diomongin.
Tabu.
Kan jadi nyobain sendiri ya.
Itu dia.
Baru tahu inilah kenapa tabu gitu. Itulah kenapa ketika kita sekarang produk dari generasi saat itu. Sekarang kita pun menjadi orang tua. Kita memilih untuk belajar dari situ. Oh, jangan sampai kita kurang informasi nih ngasihnya ke anak nih. Gitu. Supaya anak kita gak perlu melewati seperti kita yang powerless, yang butuh healing sekarang. Let us heal ourselves so we grow children that don't need to heal later.
Amin. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Setuju. Karena mereka tumbuh dengan secure.
Tumbuh tidak dengan ketakutan akan orang tuanya. Tapi respect.
Yeah, that's good. Gua pengen ngomongin sedikit nih soal generational apa ya?
Sandwich generation?
No, bukan sandwich generation. Gini tau gak? Jadi kayak tadi, lo orang tua lo cerai ketika lo umur setahun, dan sekarang Kyo orang tuanya cerai ketika dia umur satu tahun.
Kurang lebih setahun.
Nah. Yeah. Ini sebuah cerita di Alkitab gitu ya, di Injil, tentang Nabi Ibrahim, Abraham. Jadi kalau misalnya di Injil gitu ya, Abraham ini pernah ada satu ayat gitu ya, dia bilang ketika dia lagi mau masuk Mesir, dia sama istrinya Sarah saat itu, dia itu kayak lagi mau masuk Mesir, dia bilang sama Sarah, nanti nih kalau misalnya kita lagi mau masuk Mesir tuh rajanya, lu kan cantik nih ya, rajanya tuh pasti bakal naksir sama lu. Nanti lu bilang aja, lu ini adalah adik gue, bukan istri gue. Ya, bener. Di Injil Abraham ngomong kayak gitu. Dan beneran, rajanya naksir sama Sarah, dikasih ke rajanya gitu. Nah, abis itu baru Tuhan muncul di raja tersebut, abis itu rajanya bilang, oh Abraham kenapa lu bohongin gue, ini istri lu bukan adik lu gitu, ini gue balikin. Abis itu dikasih harta juga dan lain-lain. Nah, and you know what, si Abraham kan akhirnya punya anak, Iskak gitu ya. Yeah. Nah, di si Iskak ini ketika dia married sama Rebecca, mereka masuk ke sebuah negara yang foreign juga, dan Iskak ini ngomong exactly the same thing ke istrinya. Nanti kalau rajanya naksir, lu bilang lu itu adik gue, bukan istri gue. Dan you know, dari sebuah kebohongan, pertama white lie, akhirnya jadi full blown lie, jadi sebuah kebohongan yang lumayan ini. Nah, mereka akhirnya punya tuh anak namanya Esau sama Jacob.
Oke.
Esau anak pertama, Jacob anak dua. Jacob artinya adalah deceiver, pembohong. Dari nama Jacobnya aja itu udah jadi artinya pembohong.
Oke.
Nah, ini udah tiga generasi nih ya. Jacob udah dibilang pembohong. Akhirnya si Jacob ini punya 12 anak. Anak 11 adalah Yusuf. Si 10 bersaudara kakaknya Yusuf ini, mereka bersepuluh itu ngebohongin bokapnya. Bilang kalau misalnya Yusuf udah mati. Gara-gara dimakan, padahal itu dijual ke perbudakan. Nah, jadi yang tadinya kebohongan dari the great grandfather Abraham, akhirnya nurun ke Iskak, abis itu nurun ke Jacob, Jacob nurun ke, itu jadi semuanya tribal. Jadi satu tribe mereka, si 10 ini, which is 10 kakaknya Yusuf ini, itu mereka semua bohong ke bokapnya sendiri, which is Jacob. You know, bagaimana cara break that generational curse, gitu maksudnya. You know what I mean? Jadi, gue gak tahu apakah bokap lu dan nyokap lu, bokapnya mereka, which is kakek lu, itu pernikahannya harmonis atau enggak?
Harmonis.
Bokapnya mereka?
Gak tahu kalau sampai sana.
Itu bujut ya, berat tuh. Tapi mereka harmonis, dua-duanya harmonis.
Kalau kakek nenek gue sih, ya harmonis, cuma udah kakek nenek gitu ya kadang-kadang, Yang satu di rumah mana, yang satu di rumah mana, but still together.
Right. Nah, jadi sekarang ini gue mungkin udah pasti dong, lu sendiri, gue gak tahu ya. Apakah you're okay kalau misalnya suatu saat si Kyo divorce, atau lu perspektif lu berubah soal divorce sekarang ini?
Oke. Apapun yang nanti Kyo hadapi dan jalani di hidupnya, semua itu adalah kehendak Tuhan.
Oke.
Itu yang gue percaya. Dan itu juga adalah willpower-nya dia. Itu adalah keputusan dia. Pilihan dia. Kalau dia memilih, ketika nanti dia berkeluarga, dia memilih misalnya untuk mempertahankan keluarganya, itu adalah pilihan dia dan kita harus hormati. Sebagaimana jungkir baliknya, roller coaster-nya itu dinamika keluarganya, tapi dia memilih untuk bertahan, maka dia jalani itu. Dan aku support. Kalau dia memilih untuk berpisah atau terjadi perpisahan yang tidak terhindarkan, aku akan tetap support.
Karena dia anak lo.
Karena aku melihat dia sebagai orang, sebagai anak pertama, betul. Kedua, dia anak yang sudah menjadi orang dewasa yang sudah bisa mengambil dan memilih
keputusannya
sendiri. Dan aku harus respect itu. Gitu. Jadi gini, kalau ngomongin divorce ya, ini balik ke divorce dulu nih.
Sure.
Karena gini, ada divorce yang membawa orang menjadi
terkapar.
Tapi kata-kata yang lebih bagus apa?
terjungkal. Gitu. Gaya aja ya. menjadi hancur.
Oh God.
Lebur yeah. gitu ya, hancur lebur.
Ada orang yang divorce menjadi hancur, hancur banget. Ada orang yang dengan divorce menjadi mempunyai kekuatan yang lebih dari sebelumnya.
Oke.
Okay. Ada yang divorce itu malah jadi berkah. Ada karena divorce itu jalan satu-satunya untuk menjadi masing-masing itu mempunyai kehidupan yang lebih baik.
Gue setuju the fact that divorce itu gak bisa dibilang, apa ya, kayak contoh ya, misalnya di gereja gitu ya, misalnya di gue gitu ya. Gak ada kata divorce, oke? Okay? Gak boleh, itu adalah dosa dan Tuhan itu tidak suka yang namanya divorce, oke? Okay?
Betul, tapi even di Muslim juga begitu.
Right, tapi menurut gue, lu gak, apa ya, setiap orang itu punya masalah masing-masing, misalnya ada yang mukul secara fisik, suaminya tiap malam pulang mabok abis itu mulai mukulin dia sama anaknya, dan lu gak divorce karena agama bilang gak boleh divorce.
Gak masuk akal.
Makanya menurut gue itu gak bisa dijadiin blanket solution,
no.
You know, jangan-jangan sampai itu jadi, okay, pokoknya gak boleh ada yang divorce. Gila, ada beberapa kasus-kasus tertentu yang seperti yang lu bilang, menurut gua divorce itu akan lebih empowering dia gitu.
Betul.
Ketika dia keluar dari hubungan toksik yang mungkin violent, udah masuk udah physical harassment lagi gitu, udah parah banget.
Gak usah sampai physical harassment, misalnya lakinya terlalu banyak perempuan lain gitu misalnya.
There you go. Yeah.
Kalau udah gak bisa ketahan lagi gimana sih?
Yeah.
Masa ia bertahan?
Yeah.
Akan lebih baik untuk lebih sehat untuk jiwanya, badannya, jika dia pergi dari
dan anaknya
kalau ada anak.
Yeah, exactly. That I agree.
Anak itu melihat monkey see, monkey do. Ada misalnya anak melihat bapaknya seorang pencuri, kemudian dia besarnya jadi pencuri gitu misalnya. Orang nanya, kenapa lo jadi pencuri? Karena bapak gue pencuri. Gue kan nyontoh. Tapi ada juga yang anaknya dua, yang nomor dua jadi polisi. Kenapa lo jadi polisi? Karena bapak gue pencuri.
That's good.
Jadi ambillah keputusan yang paling baik untukmu saat itu gitu. Karena kita gak bisa gambling nih. Anak ini kalau nyontohnya jadi yang mana nih?
No, that's good. That's good. Dan dari lu sendiri, udah gak tau ya, kalau misalnya impian lu pastilah untuk anak lu, lu pengen dia tumbuh besar, mempunyai keluarga lengkap dan lain-lain gitu ya. What, apa yang lu lakuin supaya dia bisa ke arah situ gitu misalnya?
Dari yang paling pertama sih berdoa sih. Mendoakan dia sebaik-baiknya setiap hari. Pertama set goal dulu. Goal aku untuk Kyo adalah he will be a fine man, a gentleman.
So good, yeah.
A fine man itu dari semua sisi ya, dari dia untuk dirinya sendiri adalah menjadi orang yang rajin, orang yang bisa bekerja, orang yang bertanggung jawab untuk dirinya, untuk keluarga, untuk negara dan untuk alam dan lingkungan.
That's good.
Lalu kemudian terhadap wanita, ini penting sekali terhadap wanita. Menjadi gentleman yang tahu cara treat a lady, treat a woman, respect a woman, provide the family. Dan itu pelan-pelan dikasih tahu, dikasih contoh. Contohnya misalnya dengan dia melihat, aku bekerja cukup sibuk dan banyak keluar kota. Sejujurnya hati ini tuh gak tega ninggalin dia.
Of course.
Gak usah yang pergi misalnya seminggu deh kalau misalnya lagi ada acara di luar. Ninggalin dia untuk let's say kesini
shooting
deh.
Gitu,
untuk shooting aja tuh rasanya tuh kayak I should have been with him gitu. Tapi ada satu POV yang I have to do this to show him that we have to survive. And this is how we survive. We work. We do our responsibility. Dan dia melihat itu. And kalau misalnya dia melihat, if my mom can do that, I have to be able to do that in the future. Kalau my mom itu tidak malas, aku harus bisa dong tidak malas seperti dia. Gitu. Dan itu yang aku berusaha masukin pelan-pelan ya. Membangun generasi selanjutnya ini masukin pelan-pelan dari mereka kecil untuk mereka pelan-pelan aja, gak boleh ya pukul perempuan misalnya seperti itu. Terus misalnya, I wanna buy this. okay, you wanna buy this, tapi kan kamu gak punya uang. You have to earn it.
Wow.
Yeah, something like
how
that.
How do you make him earn money?
No. kayak bukan earn money, tapi earn, you have to make effort to do it. Okay. To have that, to get it.
Okay.
Gitu, misalnya kayak, contohnya aja sih, ini mungkin gak semua parents kayak gini, tapi kalau aku lebih efektif kayak gini sama dia. Jadi, reward and punishment. Kalau semester ini kamu bagus, you'll get your Nintendo. Jadi belajarnya lebih tekun gitu. Yeah, kayak, oh this is my reward nanti, kalau aku bekerja keras gitu.
Yeah. Kalau misalnya nilainya gak nyampe segitu ya, dia gak akan dapet sih.
Nothing.
Wow.
Tapi again ini gak semua parents kayak gitu ya. Ini salah satu cara mendidik. Betul. Aja. Dan dia ternyata lebih kena di situ.
Ya untuk si Kyo-nya sendiri. Okay. So karena kita lagi ngomongin si daya ayah so what happened? Kayak lu sendiri juga setelah divorce pun juga lu punya cowok bule gitu. Sempet tuh gosipnya.
Actually bukan cuma bule, banyak kali pacaran. You know what? After my divorce I dated a lot of guys.
Yeah, okay.
And I'm not embarrassed.
Yeah.
For me, okay. There's a fun story lah ya.
Okay.
Ketika divorce aku jujur lebih lega. Karena sepanjang menjalani ternyata banyak sekali ketidakcocokan yang berhubung dengan ketidakharmonisan.
Red flagnya lu gak bisa lihat pas lagi pacaran?
Sebenarnya, nah ini oke, masuk ke situ dulu deh. Sebenarnya tuh red flagnya ada ketika pacaran. Keraguan itu muncul beberapa kali. Setelah lamaran pun bertengkar hebat juga ada 1-2 kali yang sempat udah batalin aja gitu. Padahal udah lamaran, ya kan? Keluarga bujuk dong pastinya ya, supaya kita berbaikan. Tapi sebenarnya sudah red flag bahwa di karakter mungkin tidak cocok gitu. Yang membuat aku akhirnya tetap meneruskan itu adalah perasaan terburu-buru sebenarnya. Dan I have two best friends.
Okay.
My soul sisters. Dua-duanya udah nikah, dua-duanya udah punya anak.
Okay.
Terus nikahnya udah lebih jauh lebih muda. And I was like, almost 28 at that time. Right. I was like, halo. Ini kok gak ada yang ngelamar-ngelamar gue, ya udah yang ini ngelamar ya udah deh. Gitu.
Wow.
Itulah yang aku petik pelajarannya sekarang.
Okay.
Reflect itu gak boleh di-ignore.
Yeah.
Dengarkan kata hati. Itu penting sekali dan itu aku akan tanamkan juga ke Kyo. Prinsip-prinsip itu harus dipegang dengan teguh. Jangan hanya karena nurutin sosial kamu seperti apa.
Dan itu penting banget sih, karena gue sendiri juga adalah salah satu yang nikah karena social pressure. Gue udah umur 30 saat itu dan gue pikir kayak, oh my goodness, udah kepala 3 dan gue belum nikah.
Padahal sekarang kalau pikir-pikir, gila hidup ini masih panjang banget. Dan justru kayak, now that I'm 35.
Okay.
I'm very proud of it. Now that I'm 35, I feel more energetic. I'm healthier. I feel more attractive.
Right. Yeah.
My sexuality is more kayak lebih
out there
gitu.
Okay, kayak, tone it down.
Kayak lebih wow.
And, kayak, lebih macan.
Lebih macan, lebih menarik, lebih pintar, lebih wise.
Right.
Lebih tahu apa yang dimau. Dan bukan gue.
Makanya bayi tante suka berondong. Oh my God.
Berondong-berondong suka tante.
Oh,
tapi ini dari segala arah ada berondong ada. Yang itu ada. Pusing. But itu bukan kata-kata dari aku sebenarnya. Itu dari orang-orang. Loh, Kiki kok makin kesini makin wah gitu. Maybe because aku lebih belajar ya. Belajar hidup lebih sehat, hidup lebih mikir, hidup lebih mindful.
Right.
Lebih tolerate, lebih dengerin hati, lebih dengerin badan.
That's good.
Because of that, jadi sekarang malah lebih bagus daripada dulu.
Nah
dulu kenapa buru-buru nikah itu, aduh nanti kalau udah tua, udah lewat 30 kayaknya udah gak okay, gitu. Kayak kita lebih cucok waktu umur 20-an. Ternyata enggak tuh.
dan akhirnya malah cerai gitu kan. Dan
ya, tapi again, gak usah disebutin alasannya kenapa, but memang kita gak harmonis dan itu memang jalan terbaik satu-satunya saat itu.
How was that ketika setelah, mungkin di awal-awal ya, kita flashback dikit gitu ya, di awal-awal ketika lu cerai, ada rasa ketakutan gak? Kayak misalnya, mungkin ini juga relate sama orang-orang yang baru aja cerai juga gitu. Stigma dari orang-orang di sekitar kayak, wah janda nih gitu, or punya, as a single mother, dan abis itu anaknya baru umur 1 tahun, oh my goodness, gue gedenya gimana nih tanpa seorang suami gitu misalnya.
Jujur saat itu takut, ada ketakutan, sorry bukan takut banget sih, tapi ada ketakutan karena gini, jadi janda. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia kan bilangnya semuanya janda ya, mau ditinggal mati atau ditinggal cerai. Janda. Gue bisa punya pasangan lagi gak ya? Gitu. Masih bakal ada orang yang suka gak ya? Terus anak gue gimana kalau gak kehilangan sosok bapaknya gitu. Bukan kehilangan sosok bapaknya, tapi tidak ada sosok bapak di rumah.
Sosok laki.
Sosok laki-laki, ayah, gitu. Ayah di rumah. Dan itu antara membuat gue stres atau membuat gue numb saat itu. Numbnya itu lebih karena kekagetan, surprise karena hal ini terjadi sama gue. Yang terjadi sama orang tua gue, terjadi sama gue. Gitu. Sama ketakutannya lebih ke anak sekarang. Mikirnya kan ke bawah terus nih, ke anak terus nih. Gimana ya kalau dia kehilangan part kasih sayang dari bapaknya. Gitu. Terus lama-kelamaan, tapi gue menguatkan dan meyakinkan diri gue sendiri bahwa Tuhan itu punya jalan. Pertama, gue sebagai ibu tuh cukup. Kedua, kalau ada yang kurang, Tuhan yang cukupin. Mau dari manapun itu. Mau dari mungkin sosok guru nanti di sekolah. Atau sosok siapapun ya, atau sosok kakeknya. Sebagai sosok laki-laki, sebagai sosok laki-laki panutan. But anyway, setelah divorce pun gue gak pernah ngelarang kok anak gue untuk ketemu sama bapaknya. Anytime. Dia mau jalan, terserah. Bapaknya mau datang, terserah. Tapi memang karena keterbatasan waktu dan lokasi, agak jarang ketemu. Tapi dia sering ketemu sama kakek neneknya dari sisi bapaknya. Gak pernah gue larang sama sekali. Kecuali sekarang, karena udah sekolahnya udah SD. Dia butuh lebih fokus untuk sekolah, gak bisa bolos-bolos. Gak bisa online-online, dia harus di rumah. Jadi itu agak lebih dibatasi sekarang. Gitu. Tapi yang itu gue yakin kan, dan satu pelajaran yang gue petik dari mantan pacar. Mantan pacar setelah divorce. Nggak, tapi gue setelah divorce dapat pacar oke semua soalnya. Salah satunya itu gue anggap sebagai mentor gue justru. Ada satu memang dia cukup mengajarkan gue menjadi gue lebih keren lah sekarang ini.
Tell me about it.
Salah satunya adalah dia bilang, jangan terlalu khawatir sama anak kamu, karena dia anaknya 3 dan dia divorce juga. Dia juga duda. Jangan terlalu khawatir sama anak kamu. Anak-anak kita itu adalah anak Tuhan. Tuhan, kita jaga semampu kita sepenuhnya yang kita bisa, tapi yang akan tentukan jalan hidup mereka nanti adalah Tuhan.
Wow.
Gitu. Jadi worry itu pasti ada ya, apalagi gue di Virgo. I worry all the time. But when I worry about my son, I remind myself that dia itu selalu disertai sama Tuhan kok. Udah jangan khawatir, disertai sama Tuhan. Yang penting sebagai manusia, sebagai ibunya, sebagai parent, itu kasih yang terbaik, lindungi yang terbaik. Tapi bagaimananya nanti itu yang sebaik-baiknya dikasih sama Tuhan.
Kadang-kadang kita suka lupa kalau misalnya Tuhan itu jauh lebih sayang sama dia daripada kita sayang sama dia.
Betul.
Iya gak sih?
Karena sebagai orang tua tuh merasa memiliki kan. Karena lahiran tuh dari kita, jadi merasa memiliki. Padahal sebenarnya yang sebenarnya yang memiliki itu bukan kita. Gitu. Tapi itu manusiawi. Manusiawi yang biasa kita lakukan, kesalahan-kesalahan pemikiran kita itu. Yang bisa kita lakukan adalah sebagai manusia ya, remind ourselves that God is there and God is always there.
That's so good, Ki. What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.